A ver, cal é o resumo que nos poderías facer acerca deste libro sobre o viño tostado en Galicia?
Pois este libro, que se chama así, El vino tostado, El vino noble de Galicia, é un libro, creo, que trata un tema moi importante, porque entre os produtos galegos de calidade que existen, o viño tostado é, sen dúbida, o máis importante. É o menos coñecido. É asombroso que os galegos coñecemos tan pouco unha maravilla, un tesouro líquido como é o tostado. É o viño que ten máis tradición entre os viños galegos e de España. É un viño que afunde as raíces no mundo medieval, que se leva facendo século tras século, teimudamente por mans labregas, por colleiteiros, de xeración en xeración. Hai un savoir-faire, un dominio da técnica, que é unha técnica complicada, que logo, se caso, pues, comento. E por pacificación, dun xeito moi natural, un viño con unha gran idiosincrasia persoal, propia e singular de Galicia. Non hai, é irrepetible, non hai en outras partes de España nada parecido ao tostado galego, nin mesmo en Europa. É un dos mellores viños de Europa, o tostado do Ribeiro, o tostado galego, porque se facía tamén en Valdeorras, na Ribeira Sacra, en O Rosal, era o viño de toda Galicia, ainda que o Ribeiro fora o epicentro, a comarca esencial. Entón, é un viño natural que se fai por pacificación, coas mellores uvas de treixadura, e logo que se fai, ten unha crianza de anos. Entón, o froito resultante deste proceso arduo, difícil e laborioso é unha maravilla, é un viño superior ao Xerez, mellor que o Málaga, superior tamén ao viño do Porto, porque todos estes viños non son tan naturais, necesitan, para alcanzar unha gradación importante, 16, 17 grados, necesitan encabezarse, necesitan que lles inxecten alcohol. O cal, bueno, están ben feitos esses viños, son de calidade, pero non son naturais. Este ingrediente externo do alcohol os desvirtúa un pouco. O tostado galego, en cambio, consigue 15 grados de xeito natural. E isto é verdadeiramente pois un prodixio, unha maravilla que se fai en Galicia. E, bueno, paga a pena pois poñer en valor, mediante un relato histórico, as vicisitudes deste tesouro galego, e as características, o uso social do mesmo, bueno, a importancia e o relevo que tivo como viño de misa, como viño curativo, usado como medicina, o viño para a muller tamén, pues, os partos, ou para recuperar as mulleres despois dos partos, en fin, un viño de usos plurais, de celebración. A vida, os grandes momentos da vida estaban signados pola presencia dunha copiña de tostado que daba esta gracia ao momento e que facía que se poda afirmar que o tostado é o viño que máis felicidade per cápita aportou aos galegos.
E a que viño do mundo se pode equiparar o tostado galego?
Bueno, pois ten un parentesco co Tokai de Hungría e tamén co Sauter de francés. Inda que estes viños, sobre todo o Tokai húngaro, faise por motrificación, por un proceso de putrefacción noble, chamade putrefacción noble, peculiar. En Galicia, o tostado galego non ten ese proceso, a pacificación non apodrece, porque as enzimas en Galicia teñen outras características que non permiten esta forma, pero está moi ben que sexa así, non a podez. Entón, bueno, ese sería o parentesco, que son viños excelsos dunha calidade incuestionable, o sea que está, pertence a unha nobre familia europea.
E cal é a técnica de elaboración deste viño?
Pois a máis complicada,
resumidamente
pois todo, son as mellores uvas, treixadura fundamentalmente, colleitadas con moito cuidado, unha vendima tardía para que madureza ben, escollendo ben as ácidos, pendurándoos despois en tendais ou en cravos nas vigas de madeira dos fallados das casas, ventilando ben para que non asome demasiada humedade, tendo a cautela de retirar as uvas podres para que non contaxen o acio, despois exprimindo tamén lentamente, dous días leva ese proceso, a fermentación dura por veces varias quincenas, o mesmo tes 4 ou 5 meses, e a crianza anos. Bueno, para resumir, este é o proceso que experimenta, que requiere unha cantidad de tempo, de esforzo e de cuidado, de atención, de cariño considerables.
E por que tan poucas adegas galegas se adican á produción do tostado, sendo un viño tan valioso?
Claro, pois é un dos misterios. Houve longa da historia, na segunda parte do 19, no comezos do 20, varias adegas que o intentaron e obtiveron premios mesmo internacionais por calidade do tostado logrado, pero faltou potencia empresarial e acabaron todos afundíndose. É un viño moi caro, inevitablemente caro, porque moitos kilos de uva dan un litro de ou medio litro de tostado, ¿no? Caro e esforzo que leva, etc. Entón, pois, non houve, pois, esa, por parte do consumidor, por parte dos propios galegos, conciencia da exquisitez que teñan entre mans. De feito, foron os ingleses, en gran parte, que o valoraron e levaron os comerciantes ingleses para Gran Bretaña, e os máis finos palais ingleses tomaban tostado durante centos de anos, antes de decantarense polo Oporto, por outras razóns. Entón, ese é un motivo, e bueno, o propio desconhecimento e falta de estima dos galegos, ¿no? Que non sabemos valorar o que temos, nin o idioma, nin a cultura, nin os cancioneiros. A lírica galaico-portuguesa esqueceuse, non quedou nada en memoria de todo isto en Galicia. Durante Rosalía de Castro, cando fai poesía, cree que é a primeira que fai. Despois, a fins do 19, comezos do 20, descubriron as cantigas de amor, de amigo, de escarnio e de maldicer, porque na Biblioteca Vaticana en Lisboa conserváranse cancioneiros. E entón, aí recuperamos a memoria, pero non por nós. Os galegos perdemos conciencia, perdemos a memoria dese tesouro literario. Pois do mesmo xeito, tamén, por pouco, non se extingue a tradición bizosa e comparable noutro renglón da enoloxía, verdad, que é a literatura, da importancia deste tesouro. É dicir, os galegos somos así, en este sentido, non? De pouco apreciativos, de pouca autoestima, de todo noso, incluído este tesouro que é o tostado. E no franquismo, que foi unha devastación en todo, tamén da cultura e da viticultura. Entón, moitos colleiteiros ou morreron, ou se asesinaron, ou se exiliaron, ou se tiveron que exiliar. E perdeuse un pouco eso. Tamén a filoxera diminuiu a cantidad de treixadura disponible, por razóns. Xuntadas, os factores concomitantes deron como resultado pois este retroceso que estamos a piques de superar, porque nos últimos anos xa hai 4 adegas importantes que comercializan mantendo o esencial da tradición, pero con procedimentos modernos, da adega moderna, o viño tostado. O sea que estamos nun momento estimulante, esperanzador, de recuperación deste tesouro auténtico que é o tostado, do cal este libro meu un pouco conta a historia.
Pois moitas grazas, enhoraboa.
Bueno, xa, de parello.